Bueno, eta doinu exotiko hauekin aurkeztu behar dugu astonetako asteko kantua atala. Astero egiten dugun atala ostegunetan hain zuzen ere, egin behar bat jartzen diegu, hainbat laguni musika gustoko duten, eta musikaren jiran dabiltzan hainbat laguni, ba, kanturen bat edo talderen bat ekartzekoa, eta aste honetan Julen Azpitarteri jarri diegu lan hori, eta hauxe ekarri dugu, Julen, eguerdion.
Eguerdion, Aider.
Konta iguzu, zer den, doinu exotiko hauen atzean dagoena?
Bai, doinu exotiko instrumental eta hipnotiko horren atzean dagoen musikaria da Mulatu Astatke musikari etiopiarra, bai. Mm-hmm. Bueno, eta Mulatu Astatke, ba, gauza asko esan daiteke, ez, begual, jende asko kestu ezagutuko, baina Mulatu Astatkeren musika adibidez, Jim Jarmusek 2005an, Jim Jarmus zinegileak 2005an estreinatu zuen Broken Flowers pelikulan, entzun daiteke, eta nik egin zuzen ere pelikula horretatik ezagutu nuen Mulatu Astatke. Gaur egun, bueno, biziri dagoen musikaria da, 2011an egin zuzen ere Elorrion jo zuen, eta 2010an Donostiako jazz jaialdian jotzekoa zen, baina azkenean, ez dakit gaixoren bat edo tartean, eta 2011an egon zen Elorrion, eta zuzenean ikusteko aukera izan genuen. Eta, bueno, Mulatu Astatke, ba, oso tipo edo musikari berezia da, ez? Batez be, ba, bueno, Etiopiako musika tradizionala, eta gero mendebaldeko hogegarren mendeko bestelako musika batzuk nahazten maisua delako, ez? Eta batez be, ba, hori, ez, bere Afrikako sustraioiek bikain uztartu eta nahaztu zituelako, badibidez, Amerikako Estatu Batuetako funk erritmoekin eta latin kutsuko musika dantzagarrio garekin, ez? Eta, bueno, bere disko gehienak, 70ko hamarkada hor hasieran daude grabatuta, ba, orantza Etiopian bazegoelako emperadore bat, Megistu izenekoa, eta Megistu emperadore horren garaian, ba, antza Addis Abeba, bertako hiriburua, Etiopiakoa, ba, Afrikako batasunaren erakundearen egoitza izan zen. Eta han batzen ziren, ba, hainbat diplomatiko, hainbat politikari, dirudu jendea, eta gau ezan parrandarako edo ba, festerako giro eta aukera handia zegoen, eta bueno, ba, militarren musikariak edo militarren bandetako musikari asko hasi ziren jotzen taberna hoietan, diplomatiko hauek egoten ziren taberna hoietan, eta bueno, hor hasi ziren hasten, ba, mendebaldeko musika eta bertako musika, eta hor aitzindari izan zen Mulatu Astatke, antza Ingalaterran ikasi zuelako, Estatu Batuetan ere bi disko grabatu zituen, eta bera izan zen apur bat aitzindari, ba, mendebaldeko edo soinu kapitalista horiek Afrikako musikarekin hasten. Eta esandakoa, maitza nire ustez da erabate eksotikoa, hipnotikoa, ba, gehien bat musika instrumentala izaten da, eta, bueno, ba, esandakoa, ez, ba, melodia etiopiarrak nahazten ditu, ba, ritmo beltzekin edo latinoekin, karibeko soinuekin, eta hori da bat, ez, ba, burbet, ez, ba, hor, badago background historiko-politiko bat, ez, zehantza, ba, Megistu diktador hori parkatu, jela izan zen emperadorea. Eta gero Megistu torri zan bere diktadura estalinistarekin. Eta bueno, hor, badago nazte politiko bat, ez, emperadore bat joan zen, eta gero diktadore estalinista bat etorri zan, da tarte horretan, ba, bueno, ba, hor egon zan alako bizimodu gau giroko, ba, proposa alako musika sortzeko.
Mm-hmm. Bizimodu gau erako aproposa den musika, esango dugu etio jasaren aita nolabait Mulatu Astatke, 71 urte inguru ditu gaur egun, esango dugu, eta segidan sarrera kantu instrumental batekin egin badugu, segidan entzungo duguna doinu latinoagoekin lotuta dagoen Evo Lala entzungo dugu. Thank you. Mulatu Astatke musikari etiopiarra entzuten ari gara. Aipatu diguzu Julen Euskal Herrian izan zela, orain gutxi, 2011an eta zuzenean ikusteko aukera izan zenuela. Urtetan aurrera doa ordea, 71 urte ditu ezagit gaur egun jarraitzen duen kontzertuak eskaintzen.
Ba hori zen behar nuen, 2013an ia zain zuzenen Sketches of Ethiopia izeneko diskoa argitaratu zuen, eta bai, antza oraindik ibiltzen da, ibiltzen da garena musikari gazte askorekin, herrialde eta jatorrez berdinetako musikari askorekin, uste hor berak izatez egoitza Estatu Batuetan duela, baina musikari horiek berarekin ibiltzen dira musikari guzti horiek jatorrez berdinetakoak direla. Eta astu zait esatea, Mulatu Astatkeren instrumentua, jatorrizkoa, oza, beretako instrumentua izatez, vibrafonoa dela, baina horretaz gainera, ba, jotzen du organoa, jotzen du perkusioa, eta oraindik hor dabil. Nik ikusi nuenean Elorrion, bueno, Kriston Zaparra da, izan ziren, gogoratzen dut, euripilloa egin zuela, eta, bueno, bera oso ondo zegoen, izan nahi dut, adin aldetik eta bera aurrean zegoen agertokian, musikariekin oso ondo koordinatuta eta koipestatuta, eta ontz oso ondo entzute zan, da, zuzeneko itzel izan zan, txarren izan zan, hori, nahiko guran txarra egin zuela kaskarra, ez aparra da asko izan zirela.
Bueno, beraz, badirudi oraindik sasoian dagoela, orain gutxi erakutsi duen bezala, aipatu duzu lehen mendebaldearekin olabaiteko, bueno, fusio edo koesio hori izan duela, bere lanak zeoi hartzun duen nazioartean, zer esango zeniguke?
Nik uste dute Mulatu Astatkeren musika, ba, world music edo munduko musika hoien barruan dagoela, baina gero nik uste sale askotariko saleen gana iritsi dela, ez? Batez beba hor, ez? Ba, Jim Jarmusen pelikula dela eta ba, rock and roll saleen gana, edo bestelako musika saleen gana ere iritsi dela Mulatu Astatkeren musika. Naiz eta world music edo ez egitez munduko musika horren barruan egon, ba, nik uste dut jente askoren gana iritsi dela. Hor badago gizon bat, frantses bat, Francis Falzetto izenekoa, eta frantsesa musikologo bat da, antropologo musikologo bat, eta horrek Etiopik ez izeneko CD sail luze bat egin zuen, 22, 25 CD-koa, eta hor Etiopiako musika mota asko bildu zituen, ez? Adibidez, hain dela gutxi, edo pasan urtean aterasan disko bat bai Etiopiako eskontzetan emakumeek abesten dituzten kantuen inguruko disko oso polit bat bai. Eta urten beste bat eskuratu dut, Mulatu Astatkerekin ibiliko musikari bat, Mug izeneko 70-ko hamarkadako teklatu batekin, bera soilik, halako ba, elektronika eta Etiopiako nahazte musikal bat jotzen duena. Ez? Eta hor, baina txut hor Francis Falzetto honek frantziarrak lan ikaragarri egin zuela Etiopikez horrekin, ez? Etiopikez izeneko sail luze horrekin. Eta hor, Etiopiako musika asko bildu zuen, ez bakarrik tradizionala, baizik eta fusiorako joera zuen musika hau bebai, ez? Mulatu Astatke oso ezaguna egin zen bebai, serie honen bitartez, osai honen bitartez, Francis Falzettoren saio honen bitartez. Uste dut, iparraldean badagoela, Etiopik etxizeneko jaialdi bat, bai, eta uste dut, sail horren egiten diola ipu.
Bueno, ba, esango dugu bere inguruan ekimenak ere hainbat izan direla, Etiopiako musika tradizionala, jasa eta musika latinoa uztartzen dituen abeslaria, Mulatu Astatke, eskertzen dizugu, Julen, proposamen hau ekarri izana, eta zurekin batera deskubritu izana, beste kantu batekin agurtuko gara, Asillo Belema kantuarekin, eta esango dizugu, jendaurren hitz egiteko praktiketako ikastaroan guk hamarrekoa jarriko genizukela, eh?
Bai, zer azpentza hor, naztuna ze, diktadore, eta gero estalinista horrekin bioiekin naztuna ze. Baina, bueno, hor kontua izatez, Haile Selasi, diktadore edo emperadorarekin, pasegoela giro parrandatzu hori ez, ba, diplomaziako jende asko biltzen zela hor, eta gero etorri zala horren ostean, Mejistu etorri zan, Mejistu antza, ba, bere ideologia komunista horrekin, ba, disiplina gehiago jarri zuela, eta orduen, ba, Etiopiako Addis Abeba hiriburuan, ba, parranda giro horrek beragin zuela, ez. Baina, bueno, giro hedonista horretan antza sortu zen, eta musikari asko eta asko ziren militarren bandetako musikariak antza. Baina gauetan, ba, diru bat edo ateratzeko, ba, diplomaziako hauek ondo pasatezaten, hor, biltzen ziren klubetan, eta hortik soza batzuk atera, eta gero, ba, bueno, musika nazte hau sortu zen, bai, ez, dituzto, neko giro politiko eta sozial polita dela, bai, ez, kontatzekoa.
Ba, boro bildutako giro horrekin agurtuko gara, Julen Azpitarte, eskerrik asko Mulatu Astatkeren, Asillo Belema kantarekin agurtuko zaitugu, ondo segi?
Gero arte, Ider.
Eta gu bagoaz, gaurkoz, baina bihar ostirala hemen izango gaituzu, goizeko 7:30-tik 12:00 egunero bezala Kale Gorrian saioan ongi izan eta bihar arte.